Kristus ciešanas un augšāmcelšanās ir notikums, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Bet visvairāk tas ir ietverts stāstos un attēlos. Bet šim notikumam ir arī kāda virsjēga, kādēļ tas viss notiek. Un par to es gribētu lasīt arī no Dieva vārdu un piecelsimies no Jesejas grāmatas 52. Nodaļas 3. Pantu. Tiešām tā saka tas kungs. Bez atlīdzības jūs esat pārdoti, tādēļ bez naudas jūs arī atpirks. Āmen. Kungs, tu stāvi pāri visam, mēs redzam notiekošo, tu redzi jēgu. Mēs savu dzīvi bieži vien cenšamies maskēt un padarīt labāku nekā tā ir, bet tu redzi visas konsekvences un esi spiests no mums atstāties. Bet savā lielajā tēva mīlestībā tu atkal mūs ņem pie sevis. Kungs, tavs vārds ir spēcīgs un varens, bet tikai tad, ja tavs svētais gars to ieraksta mūsu sirdīs. Dari tā, lai tas notiek arī tagad, ka tavs vārds kļūst brīnumainā veidā mūsu dzīvei par mūžīgās dzīvības vārdu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šī ir tā diena un šis ir tas laiks, kad mūsu dzīvē tiek piedāvāts trūkstošais posms. Grēks tiek izgaismots un tu tiec apsūdzēts bezvainīgā Jēzus nāvē. Un tev tiek piedots. Un tikai tad sākas īsta dzīve. Bez atlīdzības jūs esat pārdoti, tādēļ bez naudas jūs arī atpirks. Tas varētu būt īsākais evaņģēlija formulējums Bībelē. Jo Dieva lielais nodoms ir dot iespēju cilvēkam nonākt sirds attiecībās ar Dievu. Un lai tas notiktu, ir nepieciešama kāda rīcība. Nevien no cilvēka, bet arī no Dieva puses. Salīdzināt cilvēku ar Dievu, to cilvēks nevar. Visas cilvēces esības nesošā asa ir ielikt šajā, kad cilvēks tiek salīdzināts ar Dievu. No pārmetumiem Ādamai un Ievai līdz apskaidrotam, svētdarītam cilvēkam Dievu priekšā. To var panākt tikai piedzīvojot izpirkšanu, saņemot citu garu, kurā uzvar to, kas ir pasaule, un sākas Dieva plāna piepildījums tavā dzīvē. Bez maksas pārdot. Tas izskan tā kā tāds kliedziens. Un šajā izkliegtajā kliedziena teikumā pret Dievu ir tik daudz sāpju un savas vainas neapzināšanās. Vai tad, ienākot pasaulē, man bija izvēle iet svētumu ceļu vai elles ceļu? Nebija. Visi piedzimst uz nāvis un elles ceļa. Nolemti, pārdoti, neprasot manu gribu. Grēks ar mani spēlējās kā ar vergu. Un nav iespējams, ka no šīs gribas iekāras un rakstura, kāds man ir, varētu tikt ārā. Pārdots, nolemts, nolimtība. Grēks nevien atstāja pēdas mūsu dzīvē, bet grēks arī paverdzina. Un tā ir viena pārdota. Esmu pārdots bez savas gribas. Mēs gribētu protestēt pret daudz ko, kas notiek mūsu dzīvē. Mēs salīdzinām, mēs vērtējam, mēs domājam un liekas, Dievs, tas nav taisnīgi. kāpēc man tā? Es vēlētos redzēt gan sodu par pārkāpumiem, bet ne vienkārši kā vienīgo dzīves iespēju. Netīras ir mūsu rokas, netīras ir domas, netīras sirds. Viss līp ar netīrumiem, kur vien pieskaramies. Un tāpat nav mūsu vaina, jo esam pārdoti, tādi mēs esam. Tas nebūtu tik slikti, ja to neapzinātos, bet dievišķā daļa mūsos ar vien sauc pēc taisnības. Bet aiz visa tā stāv velns, kurš sacēlies pret Dievu un zog cilvēkus. Dieva īpašumu un tur tos saslēgtus Dievu noliekšanā un grēkos. Tā jau no senatnes. Dievs nevar savā tuvumā pielaist grēku, bet vēlas sadraudzību ar cilvēku. Bet šī ir Dieva taisnības diena. Visas netaisnības tiek izlīdzinātas caur izpirkumu. Kas kam maksā? Kas ir samaksas līdzeklis? Vai Dievs izpērk no velna? Vai Dievs maksā velnam, lai cilvēks būtu brīvs? Nē, Dievs ar velnu netirgojas. Viņš velna zaktās lietas atpakaļ nepērk. Viņš piespiež velnu tās atdot. Bet kā? Velns var nozagt tikai to, kas ir ārpus Dieva. Un Dievs caur izpirkumu rada iespēju cilvēkam ienākt Dieva aizsardzībā. Ārpus Dieva paliek viss, kas ir aplips ar grēku. Un Dieva vārds to skaidri saka, grēka alga ir nāve. Tas nav maināms. Bet ir izpirkums no grēka nastās nāves. Ja kas bezvainīgs mirst nāves kandidāta vietā, tad grēcinieks tiek atbrīvots. Bet šeit darīšana ne tikai ar apzināti veiktajiem grēkiem, bet tas ir tas, ka jau piedzimstot mums dots tikai viens ceļš, grēka ceļš. Dzimuši vergi. Vai Dievam būs jāizpērk brīvībā kā vergi? Vai kā malu mednieku sagūstīts gulbis, kurš ir krātiņā un brīvībai jāizpērk? Ak, bieži vien, ja cilvēki nonāk uz šādām domām, viņi saka, ak tā Ieva, ja viņa nebūtu grēkojusi, mēs vēl tagad būtu paradīzes dārzā. Mums viss tas atkrist, mums būtu viens ceļš un tas būtu godības ceļš, nevis viens ceļš, kurš iet uz elli. Tur Dieva tuvumā nepazina grēku. Tā reiz kāds muižnieks dzirdēja savus kalpu ļaudis žēlojamies un sieva sacīja, ak tā Ieva, viņas dēļ mēs visu ciešam. Ja viņa nebūtu pakļāvusies savam kārdinājumam, kā pasauli būtu savādāk. Un tas vīrs prasa viņai, un tu domā, ka tu esi labāk? Viņa zina, nu, protams. To noklausās muižnieks un viņš kādu dienu piet pie šiem cilvēkiem un saka, ziniet, es jums sagādāšu to, ko jūs vēlaties, paradīzes dārzu. Jūs varat nākt dzīvot pie manas muižā, ēst manus ēdienus, dzīvot manās istabās, staigāt pa manu parku, ēst no manu dārza augļiem. Jums nekas nav jāstrādā, jums nekas nav jādara. Jūs esat šeit kā paradīzes dārzā. Es par jums rūpēšos. Un viņi netic tam, ka tas tā var notikt. Viņš saka, jā, jā, nākat, kaut vai tūlīt. Bet viņš teica, ir viens noteikums. Katru reizi, kad jums pasniegs ēdienu, uz galda noliks vienu trauku ar vāku, un jūs to vāku nedrīkstat pacelt. To trauku atnesīs un aiznesīs. Un tiklīdz jūs pacelsiet trauka vāku, jums būs jāatstāj pils. Viņi neticēja savām ausīm, ka tik vienkārši noteikumi, bet tik liels ieguvums. Viņi teica, nu, protams, mēs nākam. Mēs... Un tā pagāja diena pēc dienas, un vienmēr to trauku nolika un aiznes. Un sākumā sieva teica vīram, taču neskaties virsū, tas mums pilnīgi neinteresē. Un pēc kāda laika sieva teica, jā, bet interesanti tomēr tā. Nu, kas tur varētu būt tāds iekšā? Visi nu, klusē, nu beidz, nu ko tu, nu jā, protams, jā. Un pēc nākošajā ēdiena reize atkal, tomēr tā dīvaini, vienmēr atnes, vienmēr aiznes, kas tur varētu būt. Un tā jau nākošais solis, viņa pieliek ausi un klausās un klusums tur ir. Un viss, un tad reiz viņa saka, bet zini ko, te nav neviena novērošanas kamera, te neviens neskatās. Es klusiņām tikai pielikšu vienu actiņu un paskatīšos, kas tur ir iekšā, jo neliek mieru tas trauks. Ēdienu vairs negaršo, dzīvi vairs nav tik saulaini, jo kas tajā traukā ir iekšā? Un viņa pieliecās un paceļ to porcelānu vāku. Un viņai pretī uzreiz lec pēle. Un viņa nobīstās un nu, met to vāku un vāks saplīst un ienāk muižnieks un saka, nu vai tagad tu labāk saproti Ievu? Jā, tāds ir mūsu raksturs. Tam mēs esam pakļauti, padoti savām kārībām, savām iekārēm. Mēs esam pārdoti grēka varā. Grēkot ir normāla cilvēka asinsrita, pārdota grēkam. Spēja saprast, bet nespēja īstenot. Kārība ņem virsroku un mēs tiekam ierauti grēkā. Un tas briesmīgākais ir, ko Bībelē Dieva vārds mums jau iepriekš atklāja, ka grēka alga ir nošķirtība no Dieva. Grēka praktiskais tulkojums ir, tu esi nošķirts no Dieva. Grēka darītājs nes nāvi un rada nāvi. Kurš grēku dara, ir grēka vergs. Tāds ir mūsu stāvoklis, nespēja turēties pretī kārdinājumiem un grēkam, jo aiz tā stāv velns, kurš nelaiž mūsu Dieva tuvumā. Un ja mēs atšķiram Romiešu vēstuli 7. Nodaļu, tad tur mēs varam arī lasīt, mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva bauslībai. Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manu prāta bauslību un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Un tad kāda pavēloša balss skan, bez atlīdzības jūs esat pārdoti. Tādēļ bez naudas jūs arī atpirks. Kā kādā jokā. Zooloģiskā dārzā gulbī bērns jautā mātei, kas tas ir mamma, kas karājās man gar sāniem? Māte saka, tie ir spārni, lai varētu lidot. Tas gulbī bērniņš prasa, bet kas tas ir lidot? Zooloģiskā dārza gulbī nelido, bet ilgas ir. Un ir kādas ilgas, kuras pavada katru cilvēku. Ticības ilgas, piepildījuma ilgas. Tā ir tava ticība, ka esi radīts dzīvot svētu, tīru, piepildītu dzīvi. Bet kas ir šī ticība? Kā tas notiks? Kad tas notiks? Kad mani izpirks? Un šī ir tā diena, šodien, kurā notiek lielais izpirkums. Šodien mēs esam maksas stundā. Pasauli noskatās, kā tiek izpirkta. Bez tā, ka katram būtu jāiemaksā kāda savas izpirkuma nauda. Pa brīvu. Pasauli, cilvēki, mēs kļūstam tikai skatītāji, bet viss notiek tevis dēļ, manis dēļ. Dieva mīlestība savienojas ar Dieva taisnību. Un tie ir nesavienojami jēdzieni. Ja parāda mīlestību kādā pārdarījumā, tad pārdarītājs tiek attaisnots. Ja parāda taisnību, tad vienmēr ir kāda sasars. Bet Dievā savienojas mīlestība un taisnība. Un tā savienojās Kristu pie krusta. Dievs mīlestībā maksā par cilvēku nepaklausību un tā piepilda savu taisnību un izpērk visus cilvēkus ar vienu upuri, upurējot savu dēlu. Dievs maksā sev par savu svētumu un savu godu, ko ir aptraipījusi viņa radība. Cilvēks. Varbūt, ka mēs mazliet vairāk varam kaut ko iedomāties, ja iedomājamies ģimeni un bērnu. Bērnu, kurš ir izdarījis ko ļoti briesmīgu, par ko ir nāk kāds sots un kā rīkojas vecāki. Bet vēl vairāk kā Dievs. Grēks nevar palikt nesodīts. Pirmajā derībā Dievs cilvēku žēlojot ļāva mirt nevainīgai aitiņai, lai cilvēks, vērojot šo upurēšanu, saprastu patiesībā šī nonāvēšana attiec uz mani. Man bija jāmirst. Bet lai cilvēks saudzētu, cilvēkam bija dot iespēju ņemt šo nevainīgo dzīvnieciņu, uzliec viņam roku uz galvas un izsaka savu grēku. Tādā veidā tu pārnes savu grēku uz to nevainīgo un tad to nevainīgo laiž nāvē un tu paliec dzīvs. Tas pirmajā derībā. Bet laika vidū Dievs Jēzu Kristu uzņēmās šo vietniecību un mira cilvēku vietā. Nevainīgais par vainīgajiem. Un šai nāvē bija nevien nozīme par bijušajiem pārkāpumiem, bet lai izpirktu cilvēku no grēkam nolemtās dabas. Jēzus pestītājs, kam nebija grēka, jo viņš netapa radīts, bet viņš bija dzimis no Dieva. Un viņš nāca, lai cilvēks radītais kļūtu no Dieva dzimušais. Lai nebūtu vairs viens ceļš, bet ir alternatīva, mūžības alternatīva. Jēzus kļuva par pasaules un katra atsevišķa cilvēka grēku. Nesēja, lai būtu iespējama piedzimšana no Dieva. Viņš bezgrēcīgais reiz gāja pie Jāņa Kristītāja uz Jordānu, un ja nu tajā laikā bija kāda vieta, kur bija sakrāti grēki, tad tā bija Jordāna, jo tur ļaudis gāja nomazgāt savus grēkus. Izsūdzēja Jānim Kristītājam un Jānis viņus tur kristīja un simboliskā veidā parādījās, ka grēki palika tur ūdenī un cilvēks izkāpa no ūdens ar piedotiem grēkiem. Un ja kaut kur tajā laikā domāju, kur ir tā vieta, kur visvairāk pasaulē ir grēki, tur Jardānē. Ar ūdeni jau nevienu grēku nevar nomazgāt, bet bija jātop simbolam. Un tur nāca Jēzus, šis bezgrēcīgais. Un Jēzus vēlējās Jāņa kristību. Jānis teica, lai nu kurš, bet tev jau nav neviena grēka. Ko tu te mazgāsi? Bet Jēzus saka, bet mums ir jāpiepilda visa taisnība. Kas bija visa taisnība? Ka Jēzus pretēji polarizēts iekāpa ūdenī un ap sevi magnetizēja visus tur samazgātos grēkus. Iekāpa nevainīgs, izkāpa kā grēku nesējis. Un tādēļ arī Jānis Dieva gara spēkā varēja sacīt, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un ejot līdz upura vietai krustam, viņš uzņēmās vēl un vēl grēku vainas. Ej un negrēko vairs. Bija kāds gadījums atvest kādu sievieti, kur pieķert laulības pārkāpšanā. Un Jēzus saka, kurš bez vainas, lai met pirmo akmeni, jo pārdarījumam bija jāsaņem attiecīgs sots. Viņai bija jātop nomētātai ar akmeņiem. Tur bija viens, kurš varēja mest akmeni. Un tas bija Jēzus bezgrēcīgais. Jo viņš teica, kurš ir bez grēka, lai met pirmo akmeni. Pāriet sajūta, viņi nav cienīgi akmeni pacelt. Un Jēzus viņai sacīja, tādēļ es tev saku, viņas grēku, kur bija daudz, ir piedot, jo tā daudz mīlējusi. Ej un negrēko vairs. Tas nebija tā, ka Jēzus paskatījās uz to sievieti un teica, tu esi skaista sievieti, tev kaut kā dzīvē misējies. Tu zini, man ir blats pie Dieva. Uz visām lietām nevar tik burtiski skatīties. Labi, visiem gadās, ej, bet uzmanies, lai nepieķer. Tā tas nebija tajā stāstā. Jēzus sacīja, tev ir jāmirst, bet es tev dodu savu dzīvību un paņem uz sevi tavu nāvi. Notika maiņa, bez maksas pārdota, bez maksas izpirkta. Un tā mēs redzam Jēzus staigājot cauri Jūdejai un Galilejai, vienmēr pieskārās kādiem cilvēkiem un sacīja tava slimība, lai nāk uz mani. Un es tev dodu savu veselību. Tava neticība, lai nāk uz mani, un es tev dodu ticību. Tava sadarītie grēki un nāve, lai nāk uz mani, un es tev dāvāju brīvību. Un ja kādreiz cilvēki varēja pacelt pret debesīm kulaku un teikt, netaisnība manā dzīvē notikusi, tad bez maksas tu tiki pārdots, bet bez maksas tu tiec izpirkts. Dieva dēls ņēma uz sevi visu nesvētumu un grēkus, kur sodam bija jānāk uz mums, lai mēs pretī saņemtu visu labumu, kur Jēzus no debesīm atnesis. Un Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā 14. pantā mēs lasām, jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Tik daudz, kas dzīvē mums paliek apslēpts, dzīves apstākļi, apkārtējo vardarbība, nevienlīdzīga veselība, spēju sadalījums ienākot pasaulē, tik daudz netaisnību bez mūsu piekrišanas un izvēles. Bet bez maksas pārdots, bet bez maksas izpirkts. Un apostols Pēters pirmajā vēstulē, pirmajā nodaļā, 18. pantā, viņš saka, jūs zināt, ka esat izpirkti ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jo caur viņu jūs ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem un to cēlis, godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. Un tajā pat Jesaijas grāmatā, no kuras nāk mūsu šodienas citāts, 53. nodaļā, Jesaija redzums rāda, Kristus nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Turpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu grēku dēļ, mūsu grēku satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā āvis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Jo Dievs Kristu salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams. Nu, ikvienam ir dotas tiesības nepelnīti saņemt savas dzīves labāko alternatīvu un iziet no pārmetumiem Dievam. Par tevi ir samaksāts. Tava verdzības, krātiņa durvis ir atvērtas. Tu esi brīvs izvēlēties, palikt tajā kā līdz šim, vai celties un iziet brīvībā. Ir jābūt drosmei, ilgstoši esot saistītam, pārdotam, iziet brīvībā. Bet šī ir tā diena, kad caur Kristus nāvi mums tiek piedāvāts, tu esi brīvs, atpirkts, izpirkts. Bet kas būs, ja tu celsies un iziesi no sava gūsta? Kas tad notiks, kas tad būs? Un dažus punktus es tiešām iezīmēju. Tas pirmais, tu sastapsi savu labvēli. To, kurš sen par tevi domāja, un to, kurš īstenoja savu lielo atbrīvošanas akciju, lai tu, velna ķīlnieki, kļūtu atbrīvots. Tu sastapsi savu pestītāju, savu atbrīvotāju. Viņš tevi gaida. Gaida, lai apliecinātu, atzīsti savus grēkus, tev ir viņus šobrīd, kur likt, un saņem izpirkumu, saņem uz šī izpirkuma pamata grēku piedošanu un saņem dāvanu piedzimšanu no augšienas no Dieva. Tiem, kas uzdrošinās pieņemt šo izpirkumu un brīvlaišanu, viņi sastapa savu glābēju, viņi sastapa savu pestītāju, viņi sastapa savu labvēli. Tas ir piedzīvojums. Tādēļ, ja arī lielā piekdiena, tādēļ, ja arī Kristus nāve nebeidzas ar šo dienu, bet mēs jau uzreiz lecam uz svētdienu, uz augšām celšanos, jo notiek kāda augšām celšanās. Un tas otrs, kas tad notiks, ja tu uzdrošināsies iziet, tavs pestītājs tev ir sagatavojis nākotni. Būs nākotne. Brīvības darījums vēl nav noslēdzies. Tas noslēdzas ar to, ka tu piedzīvo, kā tevi ceļ augšām un kā tu drīksti celties augšām. Tu saņem jaunu dzīvi, mūžīgo dzīvi kopā ar Dievu. Jau tagad saņem tiešo telefonu līniju ar Dievu, kuras koda vārds ir Jēzus Kristus, mana pestītāja vārdā. Saņem mūžīgo dzīvi kopā ar Dievu jau šeit pasaulē. Ar Dievu Tēvu, Jēzu pestītāju un Svēto Garu. Un turpmāk dzīvē būs jāiemācās tavā nākotnē divi jauni vārdi. Tas viens vārds ir nomirt ar Kristu un augšām celties ar Kristu. Tā ir nākotne. Jo nomirt ar Kristu, tas nozīmē tikt vaļā no viena grēka un no nākošā un no iekāriem un no viss tā, kas pieder pasaulē, tas atmirst kā veca āda, kur nokas nost un notiek augšām celšanās ar citu svaigumu un citu piepildījumu. Jo treškārt tev ir dāvāta jauna daba un jauna dzīves alternatīva. Pasaules vērtības vairs nav tavs pavērdzinošais standarts. Kārību saldums vairs nav tavu grēku vērts. Spēja turēties pretī nesvētumam, to tu nevar pats, bet to tu saņem no Dieva savā jaunajā standarta paketē. Spēju turēties pretī nesvētumam, spēju uzvarēt grēku. Un paralēli tam, ka kaut kas tiek vilkts nost, kaut kas tiek nolikts malā, nāk kaut kas klāt, un tevī raisās tad jaunas ilgas un jaunas vērtības. Sāk iezīmēties piederība, vai tu esi no pasaules vai no debesīm. Un tas nevien tavā sirdī, bet tas ir arī visur tevī redzams, ka kļūst cilvēks atšķirīgs. Vai iezīmējis un paliek tajā vai no pasaules, vai no debesīm. Jo tevī tu esi izpirkts uz mūžības ceļu pie citām vērtībām. Un šad un tad tev būs jāpiedzīvo kādi brīži, kad grēks klauvēs pie tavām durvīm un kārība sacīs ver vaļā, būs labi. Bet tad, kā Mozes grāmatā Dievs brīdina un saka, grēks ir tavu durvi priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt par viņu. Tad ir spēks valdīt. Citādi spēks ir tikai kārībai. Ar Kristus upuri tu esi iepirkts citā dabā, citās iespējās. Nu vairs tu neesi bez atlīdzības pārdotais, tu esi apbruņots un iespējots lielai uzvarai. Tu tiec tad iesaistīts uzvarošā cīņā pret velnu un sātanu. Un kā tad notiek starp Dievu un velnu? Kā tad Dievs velnu uzvar, ja viņš nemaksā par mums velnam? Tur ir tas brīnums, ka ar Kristus izpirkumu un tavu dzīvi Kristus autoritātē velna rīcības lauks tiek samazināts, un viņš tiek izspiests un uzvarēts. Un tā katrs atpirktais piedalās velna laukuma samazināšanā un Dieva uzvaras atnešanā. Dievam nav jāmaksā velnam par mums. Viņš mūs iespējo uzvarēt šo verdzību, kur velns grib tev uzspiest. Un mēs romiešu vēstulē varam to apstiprinoši lasīt 16. Nodaļā, 20. Pantā, bet miera Dievs itin drīz samīs Sātanu zem jūsu kājām. Tas ir tavs nākotnes uzdevums. Ne kārība, grēks, bet samīt Sātanu zem tavām kājām. Tam tu esi izpirkts. Un tas ceturtais ieguvums, kas ir, nav ar ko aizbildināties. Nevar ar tā sacīt, es no tādas ģimenes, man tāds ir raksturs, man bija tādi apstākļi, man ir dažādi attaisnojumi, ar kuriem nomazgāt savu klupšanu, savu grēku, savu grēcīgo dzīves ceļu, savu egoismu un tā tālāk. Nav ar ko aizbildināties. Bez atlīdzības tu tik pārdots, tik tāli taisnība. Un tu esi tāds, kāds tu esi. Bet bez atlīdzības tu esi atpirkts. Un tad nav ko aizbildināties. Tev tiek dots un tev tiek piedāvāts. Un arī Dieva vārds saka, bet Dievs atstādams neievērotas nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Vai Kristus tevi jau ir izpircis? Vai tu zini, par ko mēs runājam? Vai tu esi kādā pusceļā vai iesākumā? Viņš klauvē, Kristus klauvē pie tavām sirds durvīm. Un tas īpašais ir tas, ka viņš zina, ka tu tur esi iekšā. Dievs klauvē tikai pie tām durvīm, aiz kurām kāds ir. Bet atvēršana ir tavā ziņā. Atver un ielaid Jēzu savā sirdī un izsaka viņam tikai vienu klusu lūgumu. Jēzu, tu nāc pasaulē un šodien izpirki visu pasauli. Izpērts arī mani. Es pats nevaru. Atver man debesis un ieraksti man vārdu dzīvības grāmatā. Un Korintiešu vēstulē Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi, un nepieskaita cilvēkiem viņa pārkāpumus, un mūsos ir ielicis izlīguma vēsti. Šodien ir noticis lielākais darījums starp pirkšanu un pārdošanu. Un mums katram ir pie tā daļa. Vai tu savu daļu jau esi saņēmis? Neesi pazaudējis? Katru gadu nāk šie notikumi mūsu acu priekšā, lai mēs tiktu atjaunot un teiktu, Dievs, es gribu dzīvot tavā izpirkumā, jo tu man to dāvā. Un tas ir tas labākais, kas var būt priekš manas dzīves. Āmen. Mēs lūksim. Svētais Dievs, mums liekas, ka mēs visu varam un visur varam ieiet, bet pie Tevis mēs nevaram ieiet ar savām netīrajām domām, pagātni un savu būtību. Bet mūsu sirds ilgas ir dzīvot patiesu, īstu, piepildītu dzīvi. Dzīvi, kuru tev nav jāpārtrauc pusceļā, tāpēc, ka nekas no tās neiznāk. Bet dzīvi, kuru tu gribi sakārtot un veidot par savu svētības ceļu. Paldies, ka tu miri mūsu dēļ. Paldies, ka tu maksāji šo milzu naudu, ka tavam dēlam bija jāsaka, kāpēc Dievs tu mani esi atstājis. Tāpēc viņš to uzņēma, lai mums nekad nebūtu jāsaka, Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis, jo tu neatstāji. No šīs dienas tu neatstāji. Paldies, Kungs, par to. Lai mums arvien vairāk un vairāk iet šī noslēpumā, un lai tas mūsu dzīvē kļūst par ikdienas realitāti. Paldies Tev par Tavu nāvi, manas dēļ un par augšām celšanos. Ņem mūs līdzi savā augšām celšanā. Amen.